καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας Πρόσωπα της Εβδομάδας. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν και μας κάνουν περήφανους στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το www.rteco.gr, όπου επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, και ψηφιακά μέσα από τα κανάλια ήχου της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε αν θέλετε μαζί μας, στέλνοντάς μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Πολύ σημαντική μέρα η σημερινή. Φιλοξενώ στην εκπομπή μας εδώ μια πολύ σπουδαία Ελληνίδα, η οποία έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στη Μελβούρνη. Είναι πολύ γνωστή στο χώρο της Ομογένειας, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Μιλάω για την κυρία Jill Taylor Νικητάκη. Καλημέρα κυρία Taylor από την Αθήνα. Τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς είσαστε?
Καλά είμαστε κι εμείς και είμαστε ακόμα καλύτερα τώρα που σας ακούμε. Η κυρία Jill Taylor έχει διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Μονάδας Στήριξης Ηλικιωμένων, Φροντίδα, μια πολύ γνωστή μονάδα στη Μελβούρνη, που φιλοξενεί περίπου 500 ηλικιωμένους, άντρες και γυναίκες. Οι περισσότεροι είναι Έλληνες, Έλληνες ομογενείς, Έλληνες της πρώτης γενιάς, όπως λέμε. Έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από αυτό το ρόλο της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Φροντίδας. Και θέλω, κυρία Taylor, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να μας πείτε δύο λόγια για την εμπειρία σας, η οποία έχει κρατήσει αρκετά χρόνια. Πρόσφατα αποχωρήσατε από τη Φροντίδα και αυτό γιατί έτσι ήταν ο κανονισμός, θα έπρεπε μετά από τη συμπλήρωση 9 ετών να φύγετε.
Ναι. Αυτό είναι. Πρώτα τα ελληνικά μου, να με συγχωρείτε, δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο μπορώ. Θα πετάξω μερικές λέξεις εγγλέζικες.
Μια χαρά σας ακούμε εμείς.
Ναι, ευχαριστώ. Η Φροντίδα είναι πολύ αγαπημένη στην Αυστραλία, πάρα πολύ. Είναι, όπως το είπατε, ναι, είναι οι Έλληνες που ήρθαν εδώ στην Αυστραλία και δουλέψανε πάρα πολύ δύσκολα. Και γι' αυτό εμείς τώρα, η πρώτη γενιά που γεννηθήκαμε στην Αυστραλία, είμαστε πολύ περήφανοι με όλα αυτά που κάνουμε. Αφού είναι οι Έλληνες και οι Ιταλοί που τη χτίσανε την Αυστραλία. Και γι' αυτό τώρα είμαστε πολύ περήφανοι με την εταιρεία μας, τη Φροντίδα. Τους κοιτάζουμε πάρα πολύ καλά. Κάνουμε όσο μπορούμε δράσεις να μένουν το καλύτερο που μπορούν στα τελευταία χρόνια τους. Έρχονται και κάνουν τραγούδια, χορούς, έχουν άλλες εκπομπές, έρχονται άλλοι μέσα, θέατρο. Έχουμε cinema room. Ένα τώρα έχουμε πέντε facilities στα Αυστραλία που έχουν 500, περίπου, νομίζω είναι 470, κάτι έτσι. Και σε αυτά έχουμε και ιδιαίτερα για ηλικιωμένους που έχουν άνοια. Και τα έχουμε κάνει για να είναι specific, χτισμένα για τα καλύτερα, να έχουν τα καλύτερα μέσα εκεί που μπορούν να τους βοηθήσουν. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί ξέρουμε τώρα, το research δείχνει ότι έχουμε στην Αυστραλία 450.000 που έχουν άνοια και προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε δουλειά σε αυτό. Γιατί λένε το, ήταν 250, νομίζω θα έχουν πιο πολύ από 1 εκατομμύριο και αρχίζουν πολύ πιο νωρίς. Προσπαθούμε όχι μόνο να τους προσέχουμε και να κάνουμε όσο μπορούμε, αλλά να κάνουμε και δουλειά, να βρούμε cures και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουν, να μάθουμε για αυτή την αρρώστια το πιο πολύ μπορούμε για να τους βοηθήσουμε.
Για την θεραπευτική αντιμετώπιση της άνοιας, η οποία είναι πολύ συνηθισμένη στην τρίτη ηλικία.
Ναι.
Θα ήθελα να μας πείτε καταρχάς τι ηλικίας είναι οι φιλοξενούμενοι.
Okay. Αυτό εδώ στην Αυστραλία νομίζω ότι είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά εδώ μένουν μόνοι τους στα σπίτια. Δεν είναι σαν, δεν μένουμε με τους γονείς μας. Πατρεύεσαι, φεύγεις και οι γονείς, οι ηλικιωμένοι, μένουν μόνοι τους. Το κράτος προσπαθεί όσο μπορεί να δίνει και να βοηθάει να μπορούν να καθίσουν στο δικό τους το σπίτι όσο μπορούν περισσότερο. Και δίνουν και έχουν κατοικούν φροντίδα στο σπίτι για είναι κατοικών.
Για κατοικών φροντίδα, ναι, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Ναι, αυτό. Και εμείς φιλοξενούμε περίπου πιο πολύ από 1,000 άτομα στα σπίτια τους. Είναι όλοι, περισσότεροι είναι Έλληνες και έχουμε που πηγαίνουν έξω από τη φροντίδα και βοηθάνε να καθαρίζουν το κήπο, αν χρειαστούν να πάνε στη τράπεζα, να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, στο γιατρό, όπου να είναι. Έχουμε, αν χρειάζονται, αν δεν έχουν κανέναν και χρειάζονται κάποιους απλώ να έρθουν να μιλήσουν, να είναι στο σπίτι. Και βοηθάμε σε αυτούς. Τότε, μετά από αυτό, όταν πρέπει να πάνε δεν μπορούν στο σπίτι τους, πηγαίνουν σε ένα από τα facilities και δεν είναι πιο πολύ μεγάλη. Νομίζω 80 και πριν πάνε στη φροντίδα. Αυτό είναι το average, ξέρεις. Είναι μεγάλη που πηγαίνουν και αυτοί που κοιτάζουν όλους στο σπίτι ήταν οι πιο πολλοί, είναι Έλληνες. Τώρα, έχουν αρχίσει που χρειαζόμαστε πιο πολλούς και οι Έλληνες δεν είναι εκεί. Προσπαθούμε και από την Ελλάδα, μας έχει αφήσει το κράτος να μπορούμε να πάρουμε και από την Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνουν ότι όταν οι ηλικιωμένοι είναι εκεί και μπαίνουν σε αυτά τα facilities, θέλουν να μιλήσουν τη δική τους τη γλώσσα και να ξέρανε τα αγγλικά. Μετά, όπως γίνεται πιο μεγάλος, πας πίσω στη γλώσσα που ήξερες σαν παιδί, που μεγάλωσες.
Λογικό. Τους λείπει και η πατρίδα τους, βέβαια, και θέλουν να μιλήσουν και ελληνικά για να θυμηθούν και τα περασμένα και ό,τι έχουν αφήσει πίσω τους. Και μας λέτε ότι υπάρχει ανάγκη για προσωπικό και αναζητούνται και άτομα που να είναι Έλληνες και τέλος πάντων να μπορούν να μιλήσουν και στα ελληνικά για να έχουν και καλύτερη επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις. Επειδή μου είπατε πολλές φορές τη λέξη facilities και αναφερθήκατε στις εγκαταστάσεις της φροντίδας, να πούμε ότι δεν μιλάμε για μια απλή μονάδα στήριξης ηλικιωμένων. Είναι μια μονάδα πρότυπο, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
Ναι. Μίνα, αφού τώρα τελειώσαμε ένα που είναι εδώ στη Μελβούρνη, ήταν 20 εκατομμύρια δολάρια πτήστηκε και είναι για 120. Είναι πάρα πολύ. Αν το δεις, είναι θαυμαστικό. Έχει όλα. Ό,τι να είναι. Πηγαίνεις εκεί και τα καλύτερα απ' όλα. Τους αρέσει πάρα πολύ. Αλλά να σας πω, όταν πήγαμε από το παλιό στο καινούριο, φαντάσου το καινούριο τώρα πόσο όμορφο είναι. Και ήταν μερικοί που πήγανε και λένε ωραία, πάρα πολύ ωραία, αλλά πάμε τώρα πίσω στο σπίτι μας. Γιατί το είχαν συνηθίσει εκεί στο σπίτι. Αλλά είναι πάρα πολύ, τους αρέσει πάρα πολύ. Μπαίνεις μέσα και ακούς αγάπη μου, έλα εδώ, και είναι μία από το Fiji ή από το Africa κάπου και μιλάνε ελληνικά και είναι πάρα πολύ ωραία. Μπαίνεις μέσα και είναι χαρούμενοι. Είναι σαν να είναι στο σπίτι τους και καλύτερο.
Είναι
και
σαν καλύτερο. Να λέμε ένα ελληνικό σπίτι, δηλαδή, με λίγα λόγια, το οποίο έχει αγκαλιάσει κυρίως Έλληνες ομογενείς, αλλά είναι ανοιχτό και για ανθρώπους τρίτης ηλικίας από άλλες χώρες, οι οποίοι έτσι έρχονται και πιο κοντά με τη χώρα μας, με τον πολιτισμό μας, με την κουλτούρα μας. Και θέλω να ρωτήσω εγώ, επειδή μου είπατε ότι το αισθάνονται σαν σπίτι τους και επειδή από το συνέστημα που μας μεταφέρετε αντιλαμβανόμαστε και εσείς πώς το νιώθετε, ότι ήταν πραγματικά ένα σπίτι, μια οικογένεια, θέλω να μου πείτε πώς το πετύχατε αυτό, το να λειτουργεί αυτή η μονάδα στήριξη ηλικιωμένων, η φροντίδα όπως είναι γνωστή, σαν ένα σπίτι για τους ηλικιωμένους. Γιατί ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολο.
Όχι, δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν είναι. Και γιατί η δουλειά είναι βαρύ, δεν είναι εύκολο. Αλλά αρχίζει από το πάνω, είναι από το ιδιωτικό συμβούλιο, μετά με το CEO και όλα τα staff. Είναι για να κρατήσουμε, δεν ξέρω. ξέρω πώς είναι στην Ελλάδα, αλλά εδώ υπάρχει τόσες πολλές δουλειές και δεν υπάρχει αρκετό χέρια να τα κάνουν. So, πρέπει για να τους κρατήσεις, πρέπει να κάνεις κάτι το διαφορετικό για να καθίσουν, να θέλουν να είναι εκεί. Μπαίνεις και ακούς τραγούδια, μυρίζει ωραία, γελάνε μέσα εκεί. So, θέλουν να δουλεύουν εκεί. Δεν έρχονται μόνο γιατί χρειάζονται να πληρωθούν μετά την εβδομάδα. Θέλουν να είναι μέσα εκεί με όλα που γίνονται. Και την ίδια στιγμή ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι πολύ σημαντικό για τους ηλικιωμένους. Και σε κάνει να συγκανηθείς. Ναι, είχανε, να σας πω μήνα, είχανε ένα που ήταν το Valentine's Day, της ημέρας το Valentine's Day. Και
του Αγίου Βαλεντίνου.
Κάνανε ένα βίντεο, γιατί είναι και, έχουμε εκεί πολλοί που είναι ζευγάρια.
Ζευγάρια, ναι.
Που είναι άντρες και γυναίκα και μπαίνουν. Και κάνανε ένα βίντεο, το είχαμε στο Instagram. Ήταν υπέροχο. Ήτανε όταν το δεις και όλοι και ρωτούσανε τους άντρες γιατί, από πώς γνωριστήκανε και τι νομίζουν τώρα και ήταν πάρα πολύ emotional, you know, πώς το λέει,
συναισθηματικό, συγκινητικό.
Ναι.
Για τι προσωπικό μιλάμε, κυρία Τέιλορ, πόσοι άνθρωποι περίπου απασχολούνται στη φροντίδα?
750, κάτι εκεί περίπου.
750 υπάλληλοι και είναι περίπου, εκεί είναι κυρίως Έλληνες?
Προσπαθούμε, δεν μπορούμε. Αυτοί που κοιτάζανε στα σπίτια που πηγαίνανε έξω για τους χίλια και οι περισσότεροι είναι Έλληνες. Και αυτοί που είναι στα facilities, στο γραφείο, you know, αυτοί που μιλάνε με τις οικογένειες και αυτά, ναι, είναι, αλλά δεν μπορούμε. Είναι δύσκολο, γιατί αυτοί τώρα, που οι ηλικιωμένοι που είναι εκεί, όλα τα παιδιά τους σπουδάσανε και δεν θέλουν να κάνουν αυτό. Έχουν γίνει δικηγόροι, γιατροί, το ένα το άλλο. So, είναι πιο δύσκολο.
Τα παιδιά τους έρχονται, τους επισκέπτονται εκεί? Τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στη φροντίδα, τα παιδιά τους έρχονται, τους επισκέπτονται?
Ναι. Και μπορούν να έρθουν, έρχονται πολύ συχνά. Είχαμε λίγα προβλήματα, όπως ξέρετε, όταν είχαμε το COVID και δεν μπορούσαμε, δεν μπορούσαν να πάνε, αλλά είχαν το FaceTime, το iPad και όλα αυτά. Έρχονται μέσα, μπορούν να πάνε έξω ή να μπορούν να πάνε να καθίσουν στο σπίτι τους μια-δυο βραδιές και μετά να ξαναπάνε πίσω. Τους πάνε για βόλτες.
Α, πολύ ωραία.
Αν εμείς έχουμε εκδρομή, μπορούν να πάνε μαζί. Προσπαθούμε οι οικογένειες να είναι μαζί με τους αγαπητούς τους.
Με τους αγαπημένους τους, ναι. Κυρία Τέιλορ, ναι, να ρωτήσω κάτι, επειδή αναφερθήκατε και στην πανδημία, σε αυτά τα 2 χρόνια της πανδημίας, πώς ήταν η κατάσταση εκεί,
ναι,
τι άλλαξε, ποιες ήταν οι δυσκολίες?
Ήταν χάλι, δεν ξέρω αν ακούσατε, στην Αυστραλία είχαν κλείσει όλα. Δεν νομίζω ότι πουθενά άλλο στον κόσμο είχαμε lockdown, που τα κλείσανε όλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι μας. Ήταν το χειρότερο σε όλα και για τους ηλικιωμένους ήταν χάλια. Και αυτό ήρθε από το Prime Minister, γιατί αυτός είχε αποφασίσει αυτό. Εμείς όμως στη φροντίδα ήμασταν ευτυχισμένοι πάρα πολύ. Δεν χάσαμε, ήταν άλλα που γίνανε, ήταν χάλια. Αλλά εμείς ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Δεν ξέρω αν ήταν luck, την ευτυχία, αν ήταν, κάναμε όσο μπορούσαμε και χάσαμε πολύ, πολύ λίγους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλα αυτά έχουν τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει το COVID. Ακόμα εδώ μάθαμε πάρα πολλά από αυτά που έγινε και έχουμε βάλει νόμους και procedures, πώς είναι εκεί, για όλους να τους προσέχουμε.
Τηρούνται και οι παραδόσεις μέσα στη φροντίδα, δηλαδή έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αργίες ελληνικές, κάποιες ημέρες που έχουν κάποια συγκεκριμένη αξία για την Ελλάδα, γίνονται και εκεί αντίστοιχες εκδηλώσεις για να κρατάμε και τις παραδόσεις τις ελληνικές?
Κάνουμε όλα που έχουν και στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε εδώ, έχουμε όλες τις γιορτές. Έχουμε όταν τα 200 χρόνια, τώρα αυτό έπεσε με το COVID και είχαμε πολλά προγράμματα που είχαμε να κάνουμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα πιο πολλά. Αλλά όλα τα traditions, όλα αυτά, εμείς τα έχουμε όχι μόνο εδώ στη φροντίδα και στην Αυστραλία.
Ναι, ναι, αυτό είναι βέβαιο, ναι, ότι οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό, οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και στην Αυστραλία και σε πολλές άλλες χώρες βέβαια, είναι πιο πιστοί στις παραδόσεις από ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες που ζούμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι σαφές.
Το λένε αυτό. Το λένε ακριβώς. Πηγαίνουμε, ναι, τώρα έχουμε...
Ας πούμε, ναι, για την 25η Μαρτίου, που είναι διπλή γιορτή για την Ελλάδα, γιατί είναι και η εθνική γιορτή, αλλά είναι και η θρησκευτική διάσταση, δηλαδή, ναι, είναι και ο Ευαγγελισμός.
Ναι, ναι. Ναι, δεν ξέρω πώς το έκανα λάθος, κύριε. Από κάθε χρόνο το ξέρω. Και
σε αυτή την περίπτωση, κύριε, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις μέσα στη φροντίδα?
Ναι, ναι, κάνουμε ό,τι είναι που μπορούμε να κάνουμε. Αυτά κάνουμε μέσα εκεί στη φροντίδα.
Κυρία Τέιλορ, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε. Να μας πείτε γενικότερα πώς λειτουργεί η ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία. Κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Πρόσφατα είχαμε τους Αντίποδες. Πολύ σημαντική εκδήλωση, πολύ γνωστή και στην Ελλάδα. Πώς λειτουργεί λοιπόν η ελληνική κοινότητα, πόσο δεμένοι είναι οι Έλληνες της Αυστραλίας, με τι ασχολούνται, τι κάνουν, ποιες είναι οι δράσεις τους σε σχέση πάντα με τη χώρα μας. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
Εγώ άμα σε φίλω, θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ που σε μισώ, θα μάθω το συνδυασμό σου, να ανοίξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φέρσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου, σαν κύμα αυτό στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ και ας πνιγώ για το καλό σου. Thank you. κολυμπάω στο βυθό σου. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ κι ας πνιγώ για το καλό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ.
Επιστρέψαμε λοιπόν με την κυρία Jill Taylor Νικητάκη, Ελληνίδα ομογενή, μια Ελληνίδα της Αυστραλίας, στη Μελβούρνη, ζει και εκεί γεννήθηκε, αλλά ασχολείται πάρα πολύ με θέματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Για πολλά χρόνια πρόεδρος της Φροντίδας, Μονάδας Στήριξης Ηλικιωμένων στη Μελβούρνη, ασχολείται πάρα πολύ με την ελληνική κοινότητα και εδώ θέλω να σταθούμε, κυρία Taylor, και να μου πείτε. Η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης και της Αυστραλίας γενικότερα είναι από τις πιο γνωστές στον κόσμο. Είναι πολλοί οι Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία εδώ και πολλά χρόνια. Και θέλω έτσι να μου πείτε πώς συνδέεστε οι Έλληνες της Αυστραλίας μεταξύ σας.
Ναι, εντάξει. Εδώ όλοι ξέρουν ότι έξω από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη η Μελβούρνη έχει πιο πολλούς Έλληνες. So, και για πολλά χρόνια. Έχουμε κρατήσει τα έθιμα, τα όλα αυτά, ναι, και ήρθε και έθιμα. Και οι γονείς μας ήρθαν εδώ στην Αυστραλία. Πολύ, το ένα πράγμα που είχε οι Έλληνες που ήρθαν εδώ, οι Αυστραλοί τους αγαπούσαν πάρα πολύ, γιατί θέλανε να μάθουν τη γλώσσα. Θέλανε να μπορούν να συνδέσουν με τους Αυστραλούς. Δεν ήταν οι Έλληνες να ήταν... πώς το λένε,
χωρισμένοι.
Ναι, ήθελαν να είναι όλοι μαζί. Τώρα, οι Έλληνες είχαν και τα δικά τους όμως που ήταν ηθικέθημα που έχουν κρατήσει. Νομίζω τα έχουν κρατήσει πιο πολύ από τους Έλληνες στην Ελλάδα. Γιατί και όταν πηγαίνουν πίσω λένε πώς έχει αλλάξει και το θυμούνται πώς ήταν πριν όταν ήταν μικροί. Αλλά η κοινότητα της εδώ είναι πολύ δεμένη και αρέσουν πάρα πολύ να διασκεδάζουν μαζί, πηγαίνουν στα ελληνικά σχολεία, έχουμε, ξέρεις, στο πανεπιστήμιο τα ελληνικά. Είναι πολλά που κάνουν χορούς, πάρα πολλούς χορούς. Έρχονται οι τραγουδιστοί εδώ στην Αυστραλία και πάρα πολύ κόσμο πηγαίνει. Το θέατρο, είχαμε τον festival που ήταν, πήγα και Σμύρνη, νομίζω ήταν ένα από τα πάρα πολλή πράγματα και πολλοί πηγαίνουν. Τα παιδιά είναι πιο πολύ αυστραλέζικα, αλλά ακόμα θέλουν να το έχουν αυτό. Και πιο πολύ όταν πηγαίνουν πίσω στην Ελλάδα και αρχίζουν και μιλάνε πιο πολύ εκεί, έρχονται πίσω και πιο πολύ θέλουν να καταλάβουν. Είναι Έλληνες, το αισθάνονται. Αυτό ήθελα να πω.
Και προσπαθούν να βρουν και διάφορες αφορμές για να βρεθούν όλοι μαζί να γιορτάσουν. Και μια τέτοια αφορμή είναι και το πολύ γνωστό φεστιβάλ Αντίποδες. Στα τέλη Φεβρουαρίου έγινε και φέτος.
Ναι.
Και
ναι,
φέτος ήταν και πολύ ιδιαίτερο γιατί είχε και προσκεκλημένη την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και προσέλκυσε ναι. Πάρα πολύ κόσμο.
Ήταν πάρα πολύ καλό. Όλα πήγανε πολύ ωραία. Like, ήταν very successful, επιτυχημένο πάρα πολύ.
Και έχει και προσκεκλημένους και από άλλες χώρες. Έχει και πολλούς Αυστραλούς. Έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι μόνο Αυστραλούς και Ιταλούς και όπως το είπατε, όλες τις άλλες χώρες. Δεν ήταν μόνο οι Έλληνες που πηγαίνουν. Είναι πολλοί, τους αρέσει. Αγαπούν πάρα πολύ τα ελληνικά και τα ηθικά έθιμα που έχουμε. Και έρχονται από όλες τις χώρες.
Και να πούμε ότι στο φεστιβάλ Αντίποδες, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, το πιο ωραίο ενσταντανέ, η πιο ωραία στιγμή είναι στο καθιερωμένο διαχωρισμό χορού, το Zorba Till You Drop, δηλαδή Zorbas μέχρι τελικής πτώσεως. Οπότε εκεί καταλαβαίνουν και οι προσκεκλημένοι και από τις άλλες χώρες τι σημαίνει και ελληνική μουσική και ελληνική διασκέδαση.
Ναι, το κάνουν, γιατί έχουν διάφορα groups, ξέρεις, που έρχονται εκεί. Και yeah, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι μόνο στο festival, το κάνουν και σε πολλά άλλα, σε χορούς και άλλα exhibitions και όλα αυτά έρχονται και, και χορεύουν. Τους αρέσουν πάρα πολύ. Όλοι τους αρέσουν αυτά.
Και είναι και μια ευκαιρία να μάθουν και τα ελληνικά φαγητά, γιατί υπάρχουν περίπτερα με διάφορα ελληνικά φαγητά, σουβλάκι, έτσι δεν είναι?
Ναι, το φαγητό είναι κάτι άλλο. Είναι very, όλοι το αγαπούν τόσο πολύ. Όπου και να πας, όπου να είναι, θα είναι ένα ελληνικό, δύο ελληνικά μαγαζιά, εστιατόρια. Είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ.
Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά έμειναν τα όνειρα μισά. Στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στην ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ. Μένω μες στο λάθος μου να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ, να έρχεσαι κι εγώ να ξαναζω. Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Σε αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά, και χάνομαι μετά. Ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Στην άκρη ψάχνω στο ποτό ένα παραμύθι να πιαστώ και ένα τηλεφώνημα σου έτσι ξαφνικά με έσωσε ακόμα μια φορά. Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά, και χάνομαι μετά. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή.
Κυρία Τέιλορ, θα ήθελα να σας ρωτήσω και λίγο για τη θέση της Ελληνίδας γυναίκας στην Αυστραλία. Ναι. Εσείς, επειδή έχετε επαφή όλα αυτά τα χρόνια και με τις Ελληνίδες της πρώτης γενιάς, όπως λέμε, δηλαδή τις γυναίκες της μεγαλύτερης ηλικίας που είχαν έρθει τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία για να εργαστούν εκεί και να αναζητήσουν ενδεχομένως μια καλύτερη τύχη, και βλέπετε και τώρα πώς εξελίσσεται όλο αυτό, θα ήθελα να πείτε για τη θέση της Ελληνίδας γυναίκας στην Αυστραλία τότε, πριν από 40-50 χρόνια, και τώρα.
Εντάξει, οι γυναίκες που ήρθαν εδώ στην Αυστραλία, όπως είπα, δεν ήταν μόνο γυναίκες και οι άντρες, δουλέψανε πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Κάνανε τις δουλειές που δεν ήθελε κανένας άλλος να κάνει. Ήρθαν εδώ, ήταν στα εργοστάσια, στα χωράφια, ήταν όλα αυτά. Κάνανε όσο μπορούσαν οι γυναίκες, κοιτάγανε και τα παιδιά, αλλά και δουλεύανε εκεί στα εργοστάσια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολύ τώρα. Οι γυναίκες είναι ανεξάρτητες, σπουδασμένες, προφωμένες, παίρνουν ηγετικές θέσεις, είναι επιτυχισμένες και δυναμικές. Έχουν αλλάξει. Είναι οι γυναίκες διαπρέπουν και χαίνουν ισότητα.
Και έχουν και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πλέον, θα λέγατε.
Ναι.
Το βασικότερο ίσως, ότι έχουν περισσότερη πίστη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους. Γιατί ικανότητες πάντα είχαν οι Ελληνίδες γυναίκες, έτσι δεν είναι. Ίσως δεν είχαν την πίστη στον εαυτό τους.
Ναι, αλλά έχει αλλάξει και το mentality, πώς το λένε, η σκέψη.
Ο τρόπος σκέψης και αντίληψης.
Η ιδεολογία. Και έχει αφήσει τις γυναίκες να μπορούν να ανεβούν και το έχουν πάρει αυτό και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένες. Ναι, είμαστε ευτυχισμένοι.
Και έχουμε και πολλές Ελληνίδες γυναίκες στην Αυστραλία, μία από αυτές είστε και εσείς βέβαια, οι οποίες διαπρέπουν, ξεχωρίζουν και κάνουν γνωστή και την Ελλάδα μέσα από το έργο τους και μέσα από την καριέρα τους.
Ναι.
Θέλω να πω, όσο ψηλά και αν φτάσουν, βλέπουμε ότι δεν ξεχνούν την καταγωγή τους, τις ρίζες τους, ότι είναι Ελληνίδες, όπως και εσείς είστε, κυρία Τέιλορ, μία από αυτές τις γυναίκες. Όλοι σας έχουν ταυτίσει και με την Ελλάδα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας.
Ναι, αλλά να σας πω, Μίνα, όταν ήμουν πιο μικρή και ξέρω και ότι ήταν και άλλοι, είχε racism, πώς το λένε το...
Ρατσισμός.
Ναι, ήταν δεν ήμασταν τόσο επιρήφανοι. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα, αφού οι Αυστραλοί θέλουν να είναι Έλληνες. Τώρα. Έχουν αλλάξει. Όταν ήμουν μικρή, έλεγα ότι δεν ήμουν Ελληνίδα. Τώρα είμαστε τόσο περήφανοι, γιατί όλοι θέλουν να είναι Έλληνες.
Το έχετε βιώσει κι εσείς αυτό, δηλαδή, ότι υπήρχε ρατσιστική διάθεση απέναντι στην ελληνική καταγωγή?
Ναι, υπήρχε. Υπήρχε πάρα πολύ. Και, ναι, δεν ήταν καλό τότε και ακούς ιστορίες που είναι χάλια και τι γινότανε. Αλλά αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό είναι τώρα, όπως σας είπα, μπορεί να είναι με άλλες χώρες που έχουν, δεν ξέρω, αλλά για τους Έλληνες, Ιταλούς, όλοι που ήταν, όπως σας λέω τώρα, θέλουν να είναι, όλοι οι Αυστραλοί θέλουν να είναι Ευρωπαίοι,
ναι. Πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε, ότι μας αντιμετωπίζουν έτσι με θαυμασμό και με εκτίμηση. Πολύ σημαντικό.
Ναι.
Που σημαίνει ότι και οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό έχουν συμβάλει σε αυτό, στο να υπάρχει εκεί μια πολύ ωραία εικόνα για τους Έλληνες και για την Ελλάδα μας. Εσείς, εκτός από την επαγγελματική σας πορεία, έχετε κάνει και μια πολύ ωραία οικογένεια. Έχετε δύο κορίτσια, δίδυμα, 21 έτους, σπουδάζουν και τα δύο τα κορίτσια σας. Και θα ήθελα έτσι λίγο να πούμε για τη νέα γενιά των Ελληνίδων γυναικών, αφού τυχαίνει να έχετε και κορίτσια. Τι έχει αλλάξει?
Έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα εκεί. Όταν εγώ ήμουν μικρή, δεν είχα το ελληνικό σχολείο. Πήγαινα κάθε Σάββατο, 4 ώρες. Όλοι οι φίλοι μου, οι Αυστραλοί, αυτοί παίζανε έξω στους δρόμους και εγώ πήγαινα στο σχολείο. Έκλαιγα, δεν ήθελα να πάω. Τώρα τα δικά μου τα αλλά το ένα πράγμα είναι, όταν πήγα στην Ελλάδα, όταν ήμουν 18 χρονών, ευχαρίστησα τη μητέρα μου που με έκανε να πηγαίνω, και τον πατέρα μου, ασφαλώς, που με βάλανε να μάθω. Προσπάθησα εγώ με τα κορίτσια, μέχρι δεν τελειώσανε το σχολείο το ελληνικό, αλλά ξέρω ότι τώρα που είναι 21 χρονών, θέλουν να μάθουν πιο πολύ. Θα πάνε, πηγαίνουν φέτος, πολύ, πάρα πολύ. Θα έχει στην Ελλάδα. Ξέρω ότι πέρσι είχατε, δεν ξέρω πόσοι από τα Αυστραλία, αλλά νομίζω ότι φέτος θα έχετε διπλά. Γιατί δεν είναι κανένας που ξέρω που δεν πηγαίνει διακοπές.
Θα έχουμε πολλούς τουρίστες, μας λέτε, φέτος, από την Αυστραλία.
Ναι, να δεις τι θα γίνεται χαμός εκεί, και θα έχετε και πολλά από τα παιδιά πηγαίνουν, έχουν πανεπιστήμιο, παίρνουν τις διακοπές και όλοι θα πάνε εκεί Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, θα είναι γεμάτο.
Και δεν μιλάμε μόνο για Έλληνες, μιλάμε και για Αυστραλούς, έτσι.
Ασφαλώς είναι. Τώρα να πηγαίνουν εκεί οι Αυστραλοί είναι το πρώτο. Εκεί είναι που θέλουν όλοι να πηγαίνουν. Αφού δίνουν και τα σχολεία εδώ 3 εβδομάδες διακοπές, τότε για να μπορούν να πηγαίνουν. Να μπορούν. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό, αλλά εγώ είπα ότι είναι για να πηγαίνουν. Γιατί πολλοί πηγαίνουν, παίρνουν κι άλλη μια εβδομάδα και πηγαίνουν για ένα μήνα. Ναι, είναι Αυστραλοί όλοι. Όλοι από εδώ. Βλέπουν την Ευρώπη, είναι το κάτι άλλο να πηγαίνουν εκεί στο και το καλοκαίρι, πιο πολύ από το χειμώνα, ναι.
Και επιλέγουν εκτός από τα νησιά κλασικούς προορισμούς, θέλουν να έρχονται και στην Αθήνα να δουν και την Ακρόπολη, να γνωρίσουν και περισσότερα πράγματα για την ιστορία της Ελλάδας και επιλέγουν και άλλους προορισμούς ή κυρίως νησιά?
Όχι μόνο νησιά, θέλανε να δουν το Παρθενώνα εκεί. Εμείς έχουμε στην Αυστραλία το Hellenic Museum, που είναι πάρα πολύ καλό, που μαθαίνουν, δεν είναι μόνο οι Έλληνες που έρχονται να μάθουν για την ελληνική ιστορία. Είναι όλα τα σχολεία πηγαίνουν. Είναι πάρα πολύ καλό εδώ που έχουμε. Θέλουν να πηγαίνουν και στην Ελλάδα να δουν πιο πολλά. Μαθαίνουν εδώ και πηγαίνουν και για να τα δουν. Ασφαλώς όμως τα παιδιά και όλα αυτά, τα νησιά είναι αυτό το Μύκονο, Σαντορίνη, δεν νομίζω ότι είναι ένας από εδώ που δεν έχει πάει. Ναι, είναι και τα δύο. Και Αθήνα, εγώ μπορώ να μείνω στην Αθήνα.
Πότε ήταν πολύ η τελευταία φορά που ήρθατε στην Αθήνα?
2017.
Το 2017?
17 ήταν και θα πήγαινα πέρσι, αλλά τελείωνα, είχα πολλή δουλειά, δεν μπορούσα, αλλά τώρα φέτος λέω θα έρθω.
Με το καλό να έρθετε στην Ελλάδα, να σας δούμε κιόλας από κοντά.
Ναι, λοιπόν, ναι, θα το ήθελα αυτό.
Να κάνουμε ένα ακόμη διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Θα ήθελα λίγο να μου μιλήσετε και για τη θητεία που είχατε ως σύμβουλος της κυβέρνησης και έχετε ασχοληθεί και με θέματα που έχουν να κάνουν με δημόσιες συγκοινωνίες. Ταξί, να μας πείτε έτσι λίγο πώς είναι η κατάσταση εκεί.
Εγώ σ' αγάπησα εδώ. Πού να είσαι τώρα που γυρνάς? Σε πιο καινούριο ουρανό χρώματα κλέβεις. Ένιωσες πάλι τα φτερά, τη σου βάλε ξανά φωτιά. Σε ποιο λιμάνι, ποιο σταθμό καρδιά γυρεύει? Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα? Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή. Εγώ δεν μίλησα για θαύματα, δεν είπα. Δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ. Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα? Σ' αγάπησα εδώ με τα φεγγάρια της βροχής. Περίμενες τόσο καιρό να ξαποστάσεις. Έφτανε να χαμογελάς, να σε κοιτάζω όταν ξυπνάς. Κι ούτε που σκέφτηκα ποτέ πως θα ξεχάσεις. Πως να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα? Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή. Εγώ δεν μίλησα για θαύματα, δεν είπα. Δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ. Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα? Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή. Εγώ δεν μίλησα για θαύματα, δεν είπα. Δεν σου στάθηκε κανένας. πιο πολύ. Παραμυθάκι μου σκληρό, όπου κι αν είσαι και γυρνάς, για μένα εκεί να μη ρωτάς, εγώ σ' αγάπησα εδώ. Για μένα εκεί να μη ρωτάς, εγώ σ' αγάπησα εδώ.
Επιστρέψαμε λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Jill Taylor Νικητάκη, μια πολύ γνωστή Ελληνίδα στη Μελβούρνη, πρόεδρο για πολλά χρόνια της Φροντίδας που ασχολείται με την στήριξη των ηλικιωμένων της Μελβούρνης, αλλά έχει κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Κυρία Τέιλορ, έχετε διατελέσει και σύμβουλος της κυβέρνησης για θέματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με τις δημόσιες συγκοινωνίες και ειδικότερα με τα ταξί. Για πόσα χρόνια ήσασταν σε αυτή τη θέση?
Ήταν πολλά χρόνια και ήταν τα χρόνια όταν πρώτο άρχισα. Είναι very interesting. Όταν πρώτο άρχισα εκεί και ήμουνα you know, μια γυναίκα και ήταν όλοι οι άντρες, ξέρεις, εκεί. Πώς ήταν public transport που ήταν?
Δημόσιες συγκοινωνίες, ναι.
Ναι, so, ήταν πολύ δύσκολο. Ήμουνα μια από τους... ήμουνα οικονομικός ελεκτής και ήταν... Πώς να το πω? Sorry για αυτό. Ήταν όλοι άντρες. Και,
ναι, ναι. Νιώσατε και... αυτό να σας δημιουργεί κάποιο εμπόδιο στη δουλειά σας ή να σας δημιουργεί προβλήματα?
Ναι, πάρα πολύ. Αυτό ήταν, έχουν αλλάξει πάρα πολύ, αλλά τώρα έχουμε International Women's Day που τα τόχεται στην Ελλάδα, είναι σε όλο το κόσμο.
Παγκόσμια μέρα γυναίκας, βέβαια.
Ναι, που είναι και...
Η οποία είναι τώρα το Μάρτιο, στις 8 Μαρτίου.
Ναι, 8 Μαρτίου, μπράβο. Ναι, και εδώ θα πάω. Αυτή την ημέρα έχει η Αγάπη, μια άλλη εταιρεία ελληνική. Την ημέρα έχουν εκεί γι' αυτό. Και έχουν και το βράδυ, έχουν Χάκι, που είναι το Hellenic Chamber of Commerce. Δεν ξέρω πώς το λένε το Chamber of Commerce ελληνικά. Αλλά θα το κοιτάξω. Κάνε το Chamber of Commerce.
Με το εμπόριο.
Ναι, είναι το Hellenic, το ελληνικό, δεν ξέρω ακριβώς πώς το λένε, αλλά έχουν γι' αυτό. Μιλάμε για, έχουν γυναίκες που, άλλη φορά έχω μιλήσει και εγώ, που είναι η δυσκολία που είχαμε όταν πρώτα αρχίσαμε.
Ναι.
Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αρχίσανε και όπου πήγαινε δεν σε υπολογίσανε. You know, αυτά είναι τα πράγματα τώρα που έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δεν γίνεται έτσι. Αν γίνεται δεν είναι κάτι που φαίνεται. Και γι' αυτό λέω για ισότητα. Και αφήνει πιο πολύ...
Περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες.
Θέλω
να μου μιλήσετε γι' αυτό, για το κομμάτι της ισότητας, με τη δική σας την εμπειρία, επειδή ο Μάρτιος είναι και ένας μήνας που είναι αφιερωμένος στις γυναίκες λόγω της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, όπως είπατε, στις 8 Μαρτίου. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή και στην Αυστραλία αλλά και γενικότερα είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχει αυτό που λέμε ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών επί της ουσίας?
Προσπαθούμε, προσπαθούμε, δουλεύουν πολύ να γίνει, δεν είμαστε εκεί ακόμα.
Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς οι γυναίκες περισσότερο ή οφείλεται κάπου αλλού?
Και δυο, δεν είναι μόνο οι γυναίκες, γιατί είναι δύσκολο, γιατί είναι δουλειές που είναι, λέγανε εχθές, άκουγα που λένε για νοσοκόμες. Λένε ότι είναι δουλειές για γυναίκες. Προσπαθούν να το κάνουν για να δείξουν ότι όχι μόνο σε όλες τις δουλειές πρέπει να είναι ίδιο, αλλά είναι σε άλλες που δεν μπορεί να γίνει αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε. You know, πες ότι είναι like building, είναι πιο, οι άντρες είναι πιο stronger, ξέρεις, δυνατοί. So, είναι δουλειές που μπορούν να κάνουν αυτοί που δεν μπορούμε εμείς, αλλά πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι. Το ένα πράγμα που έχει αλλάξει πάρα πολύ στην Αυστραλία είναι οι θέσεις, οι υψηλές θέσεις, που είστε πρόεδρος και σε διοικητικό συμβούλιο. Θέλουν να έχουν γυναίκες που θέλουν να έχουν πιο πολλούς γυναίκες παρά που έχουν. Αλλά να σας δείξω ένα παράδειγμα. Στη φροντίδα, εγώ ήμουν πρόεδρος, η CEO ήταν γυναίκα. Είχαμε στις μεγάλες θέσεις εκεί, είχαμε τρεις από τις έξι που ήταν γυναίκες. So, αυτό σου δείχνει πώς και στο ελληνικό, σε ελληνική εταιρεία πώς έχει αλλάξει τα πράγματα με τις γυναίκες και τους άντρες.
Είμαστε πολύ κοντά λοιπόν στο να πετύχουμε την ισότητα επί της ουσίας στον επαγγελματικό στίβο αλλά και γενικότερα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Ναι. Για το κομμάτι αυτό που λέγαμε για τις δημόσιες συγκοινωνίες που εσείς έχετε ασχοληθεί, επειδή είχαμε εδώ στην Ελλάδα και ένα τραγικό δυστύχημα που κόστισε πολλές ανθρώπινες απώλειες, πολλούς τραυματίες και όλα αυτά. Και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα θέματα της ασφάλειας, της σωστής λειτουργίας. Εσείς από την εμπειρία σας εκεί, για την Αυστραλία μιλώντας πάντα, πώς ήταν η κατάσταση εκεί, τι προβλήματα είχατε να αντιμετωπίσετε?
Είχαμε πάρα πολύ, αλλά εδώ όμως τώρα, αυτό που ήταν και τώρα όπως είναι, είναι κάτι που είμαστε και σε αυτό πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Δουλεύουν πάρα πολύ και είναι ασφάλεια. Ναι. Και όλοι προσεκτικοί. Πήγα στην Ελλάδα μια φορά και το έλεγα, όταν πήγα το 17 και πήγα να βάλω μια ζώνη και λέει, συγγνώμη κυρία, θα πετάξουμε. Αυτό είναι το κάτι άλλο. Εδώ δεν μπαίνεις σε αυτοκίνητο χωρίς ζώνη. Δεν μπαίνεις.
Υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα δηλαδή.
Ναι, τηρούνται οι νόμοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια, το πιο σημαντικό από όλα είναι να υπάρχει αυστηρότητα και τήρηση των νόμων.
Ναι, έλεγχος. Έχει έλεγχος η ασφάλεια που έχει και αυτό αυτό, όπως σας λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το έχουμε εδώ στην Αυστραλία.
Μάλιστα. Τώρα το επόμενο διάστημα, μετά και την αποχώρησή σας, αφού κλείσατε ένα πάρα πολύ πετυχημένο κύκλο κατά κοινή ομολογία στη Φροντίδα, την Μονάδα Στήριξης Ηλικιωμένων της Μελβούρνης, ποια είναι τα επόμενα βήματα?
Τώρα για μένα, ναι, τα next step είναι very interesting, γιατί κοιτάζω, δεν νόμιζα ότι θα έβαινα, όπως είπα, ήμουνα και ακόμα είμαι οικονομικός ελέγχος, αλλά μπήκα εκεί με τους ηλικιωμένους και μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι κάτι που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου. Και particularly με τους Έλληνες που ήρθαν εδώ και δουλέψανε τόσο σκληρά. Και να βλέπω πόσο χαρούμενοι. Και έχουμε μερικά plans τι να κάνω, αλλά δεν είναι τίποτα που ακόμα μπορώ να πω. Κοιτάζω, έχω μερικά πράγματα που βλέπω και θα δούμε τώρα σε 1-2 μήνες. Θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στα επόμενα σχέδια και θα περιμένουμε να δούμε με αγωνία τα επόμενα βήματά σας, κυρία Τέιλορ. Κλείνοντας, θα ήθελα να στείλετε ένα δικό σας μήνυμα προς τους Έλληνες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά και εδώ, τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, να στείλετε ένα δικό σας μήνυμα για το ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελληνίδας γυναίκας πλέον στην κοινωνία μας, αλλά και ένα μήνυμα προς τις γυναίκες που μας ακούνε για το ποιο είναι το δικό σας μυστικό για να μπορέσετε να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα και να τα συνδυάσετε και με μια ωραία οικογένεια, όπως είπαμε, και τι συμβουλή δίνετε εσείς και στις νεότερες γενιές, στις γενιές δηλαδή που μπορεί να είναι στην ηλικία που έχουν οι κόρες σας, που είναι 21 χρονών όπως είπαμε, για να έχουν και αυτές μια ζωή όπως την έχουν ονειρευτεί.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε υπομονή, δεμένοι, αγαπημένοι, αλληλεγγύοι. Αυτά είναι όλα σημαντικά να είμαστε, για να μπορούν να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και να έχουμε καλή υγεία. Όλα αυτά δεν σημαίνει τίποτα. Δεν η υγεία μας είναι καλή. Και αυτό χρειαζόμαστε. Less stress. Δεν ξέρω πώς λες stress. Αλλά
άγχος,
αυτό γίνεται...
λιγότερο stress, ναι, ναι.
Αυτό είναι. Λιγότερο stress, γιατί αυτό είναι που η υπομονή και όλα αυτά. Από αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και για τη θέση της Ελληνίδας γυναίκας πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα? Μπορούμε να περιμένουμε ακόμη περισσότερα πράγματα από την Ελληνίδα γυναίκα? Χρειάζεται περισσότερη στήριξη?
Ναι.
Χρειαζόμαστε περισσότερη στήριξη από τους άντρες, από τους εαυτούς μας, η μία την άλλη να στηρίξουμε? Τι πρέπει να κάνουμε?
Ναι, εννοείται. Το ίδιο αυτό. Όπως είπα, η γυναίκα το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό.
Κάτι προς τους Έλληνες που μας ακούνε, της Αυστραλίας ή γενικότερα, αν θέλετε να πείτε.
Okay. Αυτό που έλεγα, έχουμε την Ελλάδα μέσα μας. Πάντα θα το έχουμε μέσα μας. Και αυτό είναι κάτι που τα παιδιά μας, τα δικά τους τα παιδιά και εκεί. Έτσι, θα είναι πάντα. Και αυτό είναι κάτι που είναι μέσα. Δεν μπορεί να το αλλάξει κανένα. Και κάνουμε πάστα, τα ήθη, τα έθιμα, όλα αυτά, ναι, το tradition, όλα αυτά είναι σημαντικά για κάθε γενιά. Για να μείνει ζωντανή η Ελλάδα.
Κυρία Jill Taylor, Νικητάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα σημαντικά που μοιραστήκατε μαζί μας, για την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια στη φροντίδα. Ακούσαμε πολύ σημαντικά πράγματα για τη θέση της Ελληνίδας γυναίκας στην Αυστραλία όλα αυτά τα χρόνια που εσείς είστε εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ναι.
Να ευχηθώ σύντομα να είστε στην Ελλάδα, έστω και για διακοπές, και να περάσετε όμορφα. Και καλή συνέχεια στα επαγγελματικά σας βήματα.
Μα ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίνα, και ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω. Να σας γνωρίσω, χάρηκα. Ευχαριστώ σε όλους.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Μίνα Ράλη και στον ήχο ο Θανάσης Μπακαλός. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.